ตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาเราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ฟังคำพยานของพี่น้องและได้รับการหนุนใจมากจริงๆเพราะว่ารู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงตลอด 27-28 ปีที่ผ่านมาที่มารู้จักพระเยซูก็รู้จริงๆว่าพระเจ้าเป็นจริงผมเคยเป็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ามาก่อนจำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยเวลาแฟนผมซึ่งเขาเป็นแคทอลิกเขาพาผมไปโบสถ์เนี่ยผมจะยกกำปั้นใส่พระเจ้าแล้วบอกว่าไม่เชื่อหรอกพระเจ้าเป็นจริงพวกเรานี่มาจากลิงแต่ทีนี้ผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมไม่ได้มาจากลิงแต่ผมมาจากพระเจ้าผู้ทรงเต็มไปด้วยความรักผมไม่ได้เป็นลูกลิงผมเป็นลูกพระเจ้าแล้วก็เห็นจริงๆตลอด20กว่าปีที่ผ่านมามีประสบการณ์ว่าพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของคนมากมายที่ผมรู้จักและในคริสตจักรเมื่อวานนี้กลับบ้านไปตอนบ่ายก็มีคนมายืนรอที่หน้าบ้านผมเป็นอเมริกันเขามาที่ประชุมเราคืนวันศุกร์แล้วเขาถูกพระเจ้าแตะแล้วเขาก็บอกเขาทนไม่ไหวเขาต้องมาเล่าให้ผมฟังเขาก็มารอที่บ้านพอดีผมไม่อยู่พอดีผมกลับมาพอดีเขาก็บอกว่าอยากจะบอกคุณหมอว่าเมื่อคืนเนี่ยพระเจ้าแตะเขาแล้วเขาบอกว่าพอเขาขับรถออกไปแล้วเขารู้สึกว่าตัวนี้บริสุทธิ์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาตกงานแล้วก็ไม่มีงานทำแล้วก็เศร้ามากนอนก็ไม่ได้หรือถ้านอนไปก็ไม่ตื่น2วันภรรยากุ้มใจมากแล้วก็รู้สึกหมดหวังเพราะว่าการเงินการทองก็ติดหนี้ติดสินในเครดิตการ์ดเศร้ามากเขาก็รู้สึกว่าชีวิตเขาหมดความหวังพอดีภรรยาเขาเป็นคนญี่ปุ่นมาโบสถ์เราแล้วก็ได้รับเชื่อแล้วก็ถูกพระเจ้าแตะแล้วเขาก็เดิมชีวิตดีขึ้นเขาเห็นภรรยาของเขาดีขึ้นก็เลยมาโบสถ์เมื่อคืนวันศุกร์เขาออกไปเขาบอกเขารู้สึกเหมือนไอ้สิ่งชั่วร้ายมันออกไปแล้วเขาเล่าผมฟังว่ามีการอัศจรรย์เขาขอพระเจ้าว่าเขามีหนี้อยู่ในเครดิตการ์ด 35,000 เหรียญเขาไม่รู้จะทำยังไงไม่มีทางหลุดได้เลยเขาก็ขอพระเจ้าบอกว่าขอพระเจ้าปลดปล่อยหนี้ให้เขาด้วยเขาก็อธิษฐานขอพระเจ้าไม่ได้โทรไปที่แบงค์ไม่ได้โทรไปที่เครดิตการ์ดคอมพานีแต่เขาแค่ขอพระเจ้าพอหลังจากนั้นไม่นานทางเครดิตการ์ดคอมพานีก็ส่งจดหมายมาให้เขาโดยเขาไม่ได้ขอนะครับส่งมาเอง2บริษัททั้งหมดมีเครดิตการ์ด2อันรวมกันแล้ว 35,000 เหรียญเขาบอกทั้ง2บริษัทส่งจดหมายมาอย่างอัศจรรย์ว่าถ้าคุณจ่าย 4,000 เหรียญกับอีกอันนึงจ่าย 1,000 กว่าเหรียญหรืออะไรเนี่ยนะครับหนี้ทั้งหมดจะยกให้หมดแค่จ่าย 4,000 เหรียญกับอีก 1,000 กว่าเหรียญจาก 35,000 จ่ายแค่ 5,000 กว่าเหรียญหนี้ทั้งหมดจะยกให้และที่ 35,000 หมดเกลี้ยงเขาบอกเขาเกือบจะตกเก้าอี้เมื่ออ่านจดหมายเขาบอกโชว์จดหมายให้คุณหมอดูก็ได้ว่าพระเจ้าเมตตาจริงพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเขาจริงๆว่าพระเจ้าเป็นจริงและสิ่งนี้ผมก็ทำให้ผมคิดถึงตอนที่ผมย้ายมาสหรัฐอเมริกาผมมาทำงานที่นี่แบบไม่มีเงินเดือนมาขอพึ่งพาอาศัยบารมีของเจ้านายซึ่งเป็นหมอฝรั่งแล้วก็บอกว่าผมขอมาทำงานโดยไม่มีเงินเดือนได้ไหมอยากจะถูกฝึกจริงๆแต่แล้วก็เริ่มอธิษฐานขอพระเจ้าว่าให้มีเงินเดือนพาลูกมาพาภรรยามาไม่มีเงินเดือนแม้แต่แดงเดียวก็อยู่กันอย่างเรียกว่าตายเอาดาบหน้าแต่แล้วพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานพออธิษฐานได้ไม่นานไม่กี่เดือนต่อมาเจ้านายก็เริ่มให้เงินเดือนอย่างอัศจรรย์เพราะที่จริงแล้วเขาไม่มีงบประมาณแต่พระเจ้าทำการอัศจรรย์เกิดเหตุการณ์ขึ้นในคณะแพทย์แล้วก็จำเป็นจะต้องจ้างผมด้วยเงินเดือนเพื่อไปให้ตำแหน่งนั้นได้ต่อมาผมก็อธิษฐานเนี่ยบอกว่าขอให้ได้ตำแหน่งแบบเป็นเพอร์มาเนนต์เลยคือได้เป็นนักเรียนเต็มเวลา7ปีพระเจ้าก็ทำอัศจรรย์อีกเกิดการอัศจรรย์ขึ้นมาเขาขาดหมออีกอย่างอัศจรรย์เขาแทนที่จะไปเอาหมอฝรั่งเขาก็หันมาหาผมและจ้างผมอยู่ตลอด 7-8 ปีก็เลยได้งานที่มหาวิทยาลัย University of Washington หลังจากนั้นผมก็อธิษฐานอีกของานไม่ต้องย้ายไปจะได้อยู่โบสถ์พระเจ้าก็ให้งานอีกอย่างอัศจรรย์หลายปีที่ผ่านมาพระเจ้าดูแลชีวิตของผมและครอบครัวและดูแลชีวิตพี่น้องจริงๆใครคงได้ยินข่าวเรื่องของแทมมี่ว่าเคยเป็นหนี้เป็นหมื่นเหรียญเสร็จแล้วอยู่ดีๆหนี้นั้นก็หายไปจากคอมพิวเตอร์อย่างอัศจรรย์เข้าไปเช็คคอมพิวเตอร์ชื่อเขาหายไปจากสารระบบ หนี้หายไปเลยพระเจ้าทำการอัศจรรย์ดูแลลูกของพระองค์จริงๆอาเมนไหมครับงั้นพระเจ้าเป็นจริงเราตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับพระเจ้ารักเรามากพระเจ้าถึงได้ส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับเราแค่มองไปที่ไม้กางเขนก็เห็นถึงความรักของพระเจ้าแล้วแค่มองไปเห็นที่พระบุตรของพระเจ้าทรงถูกตรึงที่ไม้กางเขนเราก็รู้แล้วว่าพระเจ้ารักพวกเราจริงๆตอนที่ผมโตขึ้นมาตอนเป็นเด็กนั้นรู้จริงๆว่าตัวเองเป็นคนบาปเป็นคนเย่อหยิ่งจองหองเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเป็นคนขี้โมโหขี้โกงกะล่อนปิ้นปล้อนทุกอย่างแต่ว่าพระเจ้าส่งคนมาเป็นพยานว่าความบาปจะทำลายชีวิตผมความเย่อหยิ่งจะทำลายชีวิตผมผมยอมกลับใจและต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเมื่อ28ปีที่ผ่านมาตั้งแต่วันนั้นชีวิตผมก็ไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วพระเจ้าก็เริ่มทำการอัศจรรย์จำได้ว่าอัศจรรย์ครั้งแรกที่เห็นในชีวิตก็คือพระเจ้ารักษาลูกของผมลูกของผมเป็นก้อนที่ตัวแล้วต้องผ่าตัดแต่ปรากฏว่าพออธิษฐาน1ชั่วโมง2ชั่วโมงต่อมาก้อนยุบหายไปหมดผมรู้เลยว่าพระเจ้าเป็นจริงเสร็จแล้วพอดีมีคนไข้อีกคนนึงถูกปืนยิงเข้าไปลบที่เขมรเป็นกองทหารพลานถูกยิงที่สมองปรากฏว่าสมองกระโหลกหลุดออกไปแล้วก็ผ่าผมพยายามผ่าตัดปิดมันก็ไม่ปิดมันก็เปิดอีกเป็นรูใหญ่ขนาดเท่ากับลูกกอล์ฟลูกถึง2ลูกนะครับพระเจ้าก็บอกผมว่าเจ้าเย่อหยิ่งทำไมไม่ขอเราล่ะผมก็อธิษฐานขอพระเจ้าปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นตอนเช้าไอ้รูที่ใหญ่เท่ากับลูกกอล์ฟ2ลูกเนี่ยปิดหมดสนิทอย่างอัศจรรย์หลังจากอธิษฐานผมเดินเข้าไปถึงที่เตียงคนไข้ผมมองแผลผมนี่ขนลุกสู้เลยเพราะว่ารู้ว่านี่เป็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าปิดหมดเลยนะครับคนไข้กลับบ้านวันนั้นเลยไม่ต้องผ่าตัดอีกผ่าตัดไปแล้วล้มเหลวแต่พระเจ้าทำการอัศจรรย์ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นมีคนไข้อีกคนนึงเป็นชาวประมงที่เมืองจันถูกพยาธิชัยไปที่ไขสันหลังเป็นอัมพาตครึ่งตัวขาขยับไม่ได้เป็นอัมพาตเป็นเวลา2อาทิตย์ตามหลักการแพทย์นั้นเมื่อไขสันหลังถูกตัดขาดจะไม่มีวันเดินได้อีกแล้วไม่ใช่2อาทิตย์หรอกครับแค่48ชั่วโมงถ้าไขสันหลังถูกตัดขาดก็เดินไม่ได้แล้วตลอดชีวิตนี่เป็นความรู้ทางการแพทย์พิสูจน์แล้วในประเทศอเมริกาหลายครั้งผมกลับไปบ้านอธิษฐานเผื่อผู้ชายคนนี้อายุ37ปีวันรุ่งขึ้นเขาขยับขาได้ผมนี่เกือบจะขาอ่อนบอกนี่การอัศจรรย์อีกแล้วผมเป็นคนหัวแข็งไม่ค่อยยอมเชื่อพระเจ้าง่ายๆเป็นคนเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นคนดื้อด้านไม่อยากเชื่อเรื่องความจริงของพระเจ้าแต่พระเจ้าพิสูจน์ให้ผมเห็นว่าพระเจ้าเป็นจริงแล้วพระเจ้าทำการอัศจรรย์ได้ภรรยาของผมมีลูกไม่ได้แล้วหมอบอกว่าต้องตัดมดลูกทิ้งเราไปเมืองไทยไปประชุมที่โบสถ์เขายืนขึ้นขอพระเจ้ารักษาเขารู้สึกมีไฟฟ้าผ่านตัวเขาหลังจากวันนั้นเลือดที่ออกมาก็หยุดตกและไม่กี่เดือนต่อมาเขาก็ตั้งท้องแล้วก็มีลูกคนที่สองชื่อว่าจอยแล้วพระเจ้าก็แถมให้อีกคนหนึ่งชื่อว่าพอเป็นสามคนที่จริงตั้งใจจะมีแค่สองแต่พอดีเปิดปุ๊บมันติดปุ๊บเลยคราวนี้มันเลยติดกันใหญ่เลยก็เลยเป็นสามคนพระเจ้าน่ารักจริงๆอาเมนไหมครับใครเชื่อว่าพระเจ้าเป็นจริงบ้างจุดสำคัญก็คือเราต้องยอมพระเจ้าถ้าเรายอมพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลเราพระเจ้าเป็นคุณพ่อของเราพระเจ้าเป็นพระบิดาและพระเจ้าอยากจะดูแลชีวิตของเราปัญหาคือบางทีเราเย่อหยิ่งเกินไปแล้วเราไม่อยากให้พระเจ้าช่วยเราพยายามจะช่วยตัวเองอยู่ตลอดเวลาช่วยตัวเองไปตลอดเวลามันก็เลยไม่ต้องไปไหนกันสักทีเพราะว่าเรามีความสามารถจำกัดเรามีความรู้จำกัดแต่พระเจ้ามีความสามารถไม่จำกัดพระเจ้ามีความรู้ไม่จำกัดดังนั้นเองเมื่อเราฝากชีวิตให้กับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ดีเลิศที่สุดอยากจะหนุนใจพี่น้องที่ยังไม่ได้ยอมให้พระเจ้านั้นยอมชีวิตให้กับพระเจ้าสิครับและท่านจะมีประสบการณ์ว่าพระเจ้าเป็นจริงถ้าพระเจ้าไม่เป็นจริงผมคงไม่มายืนเทศนาอย่างนี้ในฐานะที่เป็นนายแพทย์เพราะผมไปทำอย่างอื่นก็ได้จริงไหมครับแต่ผมมาโบสถ์ทุกอาทิตย์เพราะผมรู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงและรักพระเจ้านะครับดีใจมากที่เห็นน้องเขารักพระเจ้าแล้วร้องเพลงถวายเกียรติพระเจ้าเมื่อกี้ผมน้ำตาไหลเมื่อฟังคำร้องเพลงเพราะรู้สึกว่าพระเจ้าดีแม้แต่คนที่เชื่อใหม่และเห็นลูกของพระเจ้ารักพระเจ้าพระเจ้าดีจริงๆนะครับน้องแตะใจผมมากที่ร้องเพลงเมื่อกี้อาเมนเราตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับขอบคุณพระเจ้านะครับอาเมนวันนี้อยากจะสอนต่อเรื่องเกี่ยวกับการยินยอม อยู่ใต้ผู้มีสิทธิอำนาจหวังว่ากะว่าจะสอนให้จบให้ได้หวังว่าคงจะสอนให้จบที่จริงคำสอนเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราทั้งหลายใครอยากจะให้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานเราบ้างใครอยากจะให้พระเจ้าทรงเลื่อนขั้นของเราภาษาอังกฤษเขาเรียก promotion เลื่อนขั้นเราไปจนถึงสูงที่สุดที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นถ้าเราจะสังเกตชีวิตของคนในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าเจิมและพระเจ้าใช้และพระเจ้าทรงเมตตาใช้เขาไปถึงจุดสูงสุดในชีวิตของเขานั้นเราจะพบว่าคนเหล่านี้นั้นเข้าใจเรื่องสิทธิอำนาจของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและจักรวาลและพระเจ้าทรงมีสิทธิอำนาจสูงสุดและพระเจ้าทรงให้มีบุคคลในโลกนี้ที่พระเจ้าแต่งตั้งให้มีสิทธิอำนาจในที่ที่ต่างๆกันแล้วพระเจ้าจะทรงทดสอบเราว่าเราเกรงกลัวสิทธิอำนาจของพระเจ้าไหมถ้าเราเกรงกลัวสิทธิอำนาจของพระองค์พระองค์จะทรงอวยพรเราและพระองค์จะทรงเปิดประตูและนำเราไปสู่อีกระดับหนึ่งให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเมื่อไรก็ตามที่เราต่อต้านและต่อสู้ผู้มีสิทธิอำนาจหรือสิทธิอำนาจที่พระเจ้าแต่งตั้งไว้นั้นเราก็หาเรื่องใส่ตัวเองนำการทำลายนำความล้มเหลวมาให้กับตัวเองเพราะเมื่อเราต่อสู้ผู้มีสิทธิอำนาจเหล่านั้นเราก็ต่อสู้พระเจ้าโดยบรรยายโดยไม่รู้ตัวดังนั้นเองผมเชื่อว่าคำสอนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเราทุกคนที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นประสบความสำเร็จผมยกตัวอย่างผู้ชายคนหนึ่งในพระคัมภีร์ซึ่งพระเจ้าทรงเห็นหัวใจของเขาและรู้ว่าเขามีหัวใจที่ยินยอมต่อพระเจ้าจริงๆผู้ชายคนนี้ชื่อว่าดาวิดดาวิดนั้นตอนที่เป็นเด็กวัยรุ่นนั้นเป็นคนเลี้ยงแกะแล้วพระเจ้าเห็นหัวใจของเขาว่าเขาเป็นคนที่ยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้าพระเจ้าก็เลยบอกว่าเราจะแต่งตั้งเจ้าให้เป็นกษัตริย์ของชาวอิสราเอลเข้าใจคำว่ากษัตริย์ไหมมีสิทธิอำนาจสูงสุดในบ้านเมืองของตนเองจากเด็กเลี้ยงแกะกลายมาเป็นกษัตริย์ทำไมล่ะเพราะว่ากษัตริย์เดวิดไม่ใช่เพราะกษัตริย์เดวิดรูปหล่อไม่ใช่เพราะกษัตริย์เดวิดพ่อรวยนะครับแต่ว่ากษัตริย์เดวิดไม่ใช่เพราะกษัตริย์เดวิดฉลาดแต่กษัตริย์เดวิดนั้นเป็นคนที่เกรงกลัวสิทธิอำนาจของพระเจ้าแล้วเป็นคนที่ยินยอมพระเจ้าจริงๆพระเจ้าทดสอบกษัตริย์เดวิดเป็นเวลาทั้งหมด14ปีนึกดูสิครับเราเข้าไปสอบแค่2วันเราก็เหนื่อยแย่แล้วนี่พระเจ้าใช้เวลาทดสอบกษัตริย์เดวิดว่าดูหัวใจว่าเขานี่ยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจไหมเป็นเวลา14ปีเต็มๆพระเจ้าทำยังไงพระเจ้ายอมให้กษัตริย์เดวิดหรือเด็กคนนี้ที่ชื่อเดวิดเนี่ยไปอยู่ภายใต้ผู้นำที่มีสิทธิอำนาจที่พระเจ้าเจิมไว้ชื่อว่ากษัตริย์ซาอูกษัตริย์ซาอูนั้นเป็นกษัตริย์ที่ไม่ดีและเป็นคนที่มีจิตใจแข็งกระด้างต่อพระเจ้าเขามีการเจิมนะครับเขาเผยพระวจนะแต่เขาดื้อด้านต่อพระเจ้าบางทีผีก็มาเข้าตัวเขากษัตริย์เดวิดก็ต้องมาเล่นพินแล้วก็ให้การทรงสิทธิของพระเจ้าลงมาแล้วผีมันก็ออกไปแล้วมีอยู่วันหนึ่งกษัตริย์ซาอูก็เริ่มมีอาการอิจฉาริษยาเห็นว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับดาวิดผู้ชายหนุ่มคนนี้ก็เลยอยากจะฆ่าดาวิดเอาหอกขึ้นมาแล้วก็ปาไปแต่พอดีพลาดไม่โดนดาวิดดาวิดแทนที่จะต่อสู้ดาวิดแทนที่พยายามจะโค่นกษัตริย์ไปต่อว่าดาหรือนินทาดาวิดก็หนีออกไปและเมื่อหนีออกไปนั้นซาอูนั้นโกรธแค้นมากก็เลยนำทหารที่เป็นทหารฉมังที่เก่งที่สุดในกองทัพของเขา 3,000 คนติดตามดาวิดเป็นเวลา14ปีเต็มๆนึกดูสิครับซาอูนี่ใจร้ายขนาดไหนแทนที่จะสร้างประเทศกับเอาทหารออกไปตามไล่ฆ่าผู้ชายคนเดียวและดาวิดตลอดเวลา14ปีที่ไม่มีบ้านอยู่ไม่ได้ไปเยี่ยมคุณพ่อไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ต้องนอนอยู่ในป่าในเขาลำเนาภัยหรือเขาเป็นอยู่ในถ้ำเพื่อหนีซาอูนั้นกษัตริย์เดวิดนั้นไม่เคยแตะผู้มีสิทธิอำนาจเลยจิตใจเขายินยอมต่อผู้มีสิทธิอำนาจตลอดเวลาพระเจ้าเห็นว่าเขาสอบผ่านจริงๆว่าเขาเป็นคนที่ไม่ท้าทายและต่อสู้กับสิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้กับมนุษย์ในโลกนี้มีเหตุการณ์ตอนหนึ่งในหนังสือ1ซามูเอลบทที่24ข้อ1ถึงข้อ7นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ซาอูกำลังไล่ตามกษัตริย์เดวิดแล้วดูสิครับกษัตริย์เดวิดมีโอกาสที่จะทำลายกษัตริย์ซาอูได้ต้องเข้าใจนะครับหลายครั้งพระเจ้าอาจจะให้โอกาสเราที่จะนินทาว่ากล่าวผู้นำบางทีพระเจ้าอาจจะให้ผู้นำกระทำผิดบางอย่างเพื่อทดสอบใจเราว่าแม้ว่าเขาทำผิดเนี่ยเราจะต่อว่าไหมเราจะเอาเขาไปเฉือนไหมเอาเขาไปขึ้นตะแลงแกงไหมเอาเขาไปนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าไหมเอามีดไปตัดคอเขาไหมหรือพยายามทำลายชื่อเสียงเขาเพื่อให้เขาไม่มีใครติดตามไหมพระเจ้าอาจจะทดสอบเรายอมให้ผู้นำนี้ทำผิด รือเปิดโอกาสให้เราจัดการกับผู้นำได้แต่เราต้องตัดสินใจว่าไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงไม่ใช่หน้าที่ของเราไปทำลายเขาแต่เป็นหน้าที่ของพระเจ้าที่จะตัดสินเขาไม่ใช่หน้าที่ของเราในหนังสือ1ซามูเอลบทที่24ข้อ1ถึง7บอกว่าอยู่มาเมื่อซาอูลเสด็จกลับมาจากการไล่ตามคนฟิลิสเตียแล้วมีคนมาทูลว่าดูเถิดดาวิดอยู่ในถิ่นทุรกันดารเมืองเอ็นเกดีและซาอูลก็ทรงนำพลที่คัดเลือกจากคนอิสราเอลแล้ว 3,000 คนไปแสวงหาดาวิดกับคนของท่านที่หินเลียงผาและพระองค์เสด็จมาที่ข้อแกะริมทางมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งที่นั่นซาอูลก็เสด็จเข้าไปส่งทุกฝ่ายดาวิดกับคนของท่านนั่งอยู่ที่ส่วนลึกที่สุดของถ้ำก็คือเขาอยู่ข้างในถ้ำพวกนั้นกำลังไปมีธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่ลึกที่สุดของท่านตอนนั้นก็สู้ไม่ได้เพราะไม่มีอาวุธไม่มีอะไรใช่ไหมเป็นโอกาสดีแล้วคนของดาวิดก็เรียนท่านว่าวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าตรัสกับท่านว่าแหมนี่พยากรณ์เลยนะครับมาจากเนื้อหนังของตัวเองบอกว่าเนี่ยพระเจ้าบอกว่าดูเถิดเราจะได้มอบศัตรูของเจ้าไว้กับมือของเจ้าและเจ้าจะทำให้เขาตามที่เจ้าเห็นสมควรแล้วดาวิดก็ลุกขึ้นย่องเข้าไปตัดชายฉลองของซาอูลอยู่ไม้ภายหลังดาวิดก็เสียใจเพราะท่านได้ตัดชายฉลองของซาอูลและท่านว่าแก่คนของท่านว่าขอพระเจ้าทรงห้ามไม่ให้ข้าพเจ้ากระทำสิ่งนี้ต่อเจ้านายของข้าพเจ้าเห็นไหมครับซาอูลแม้ว่าจะกลั่นแกล้งพยายามจะทำลายดาวิดแต่ดาวิดยังเรียกซาอูลว่าเจ้านายหรือกษัตริย์และไม่พูดจาดูถูกไม่พยายามจะไปฆ่าไปทำลายผู้มีสิทธิอำนาจซึ่งพระเจ้าแต่งตั้งซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมตั้งไว้คือที่จะเหยียดมือออกสู้ท่านกับท่านด้วยว่าท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ดาวิดก็ห้ามคนของท่านด้วยถ้อยคำเหล่านี้และไม่ยอมให้เขาทั้งหลายทำร้ายซาอูลและซาอูลก็ลุกขึ้นออกจากถ้ำเสด็จไปตามทางของพระองค์เห็นไหมครับว่ากษัตริย์ดาวิดผ่านการทดสอบครั้งนี้กษัตริย์ดาวิดตอนนั้นเป็นดาวิดเฉยๆนะครับมีโอกาสจะทำลายซาอูลได้แต่เขาไม่ยอมแตะต้องผู้มีสิทธิอำนาจเขาผ่านการทดสอบเขาต้องการพิสูจน์ให้ซาอูลรู้ว่าเขาเองนั้นไม่ใช่ต้องการไปโค่นบัลลังก์ของซาอูลเขาเป็นคนจิตใจถูกต้องท่านรู้ไหมครับว่าพระเจ้าดูจิตใจของคนท่านจะทำท่าไงข้างนอกก็ตามแต่พระเจ้ารู้ในหัวใจเราว่าเราคิดยังไงหัวใจเราบริสุทธิ์ไหมเราคิดถูกต้องไหมเราจะต้องตรวจสอบหัวใจเราอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าให้การทดสอบเข้ามาครั้งที่สองในหนังสือ1ซามูเอลบทที่26ข้อ1บอกว่าชาวซิบมาหาซาอูลที่เมืองกีเบอาทูลว่าดาวิดซ่อนอยู่บนเขาฮาคีลาซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเยซีโมนมิใช่หรือเอาละคราวนี้ซาอูลรู้อีกแล้วว่าดาวิดอยู่ที่ไหนก็ตามไปที่นั่นอีกเป็นครั้งที่2แล้วพระเจ้าเปิดโอกาสครั้งที่2ครั้งนี้พระเจ้าทดสอบดาวิดอีกโดยการทำให้กองทัพทั้งกองทัพของซาอูลและตัวซาอูลนั้นหลับสนิทยังไม่รู้ตัวเลยเหมือนกินยานอนหลับเลยไม่รู้เรื่องเลยอันนี้เป็นโอกาสแล้วที่จะไปฆ่าซาอูลได้กษัตริย์เดวิดหรือดาวิดตอนนั้นก็เรียกทหารคนหนึ่งมาชื่ออาบิชาบอกว่าให้เราไปดูซาอูลกันดูสิครับในหนังสือพระคัมภีร์อาบิชัยพูดว่ายังไงอาบิชัยพูดกับดาวิดบอกว่าในวันนี้พระเจ้าทรงมอบศัตรูของท่านไว้ในมือของท่านบัดนี้ขอให้ข้าพเจ้าแทงเขาด้วยหอกให้ติดดินครั้งเดียวก็พอและข้าพเจ้าจะไม่ต้องแทงเขาครั้งที่สองพูดง่ายๆก็คืออย่างนี้อภิชัยบอกว่าแม่ตอนนี้โอกาสทองกษัตริย์คนนี้เป็นกษัตริย์ที่แย่มากทำให้ประชาชนเดือดร้อนไปฆ่าปุโรหิตต้อง85คนไปฆ่าลูกเมียของปุโรหิตไล่ตามเจ้าคราวนี้แหละเสร็จแล้วพระเจ้าทำให้เขานอนหลับเป็นโอกาสดีแล้วเป็นเวลาแล้วที่พระเจ้าจะแต่งตั้งท่านให้เป็นกษัตริย์และก็จัดกษัตริย์เก่าคนนี้ทิ้งเสียฟังดูหรือมีเหตุผลดีไหมจริงไหมครับแม้พระเจ้าทำให้นอนหลับโอกาสดีถึงเวลาแล้วจะปลดปล่อยประเทศอิสราเอลออกจากกษัตริย์ที่ชั่วร้ายฟังแล้วดูดีดีแต่ดูสิครับดาวิดตอบสนองว่ายังไงแต่ดาวิดบอกอาบิชัยว่าขออย่าทำลายพระองค์เลยเพราะผู้ใดล่ะจะเหยียดมือออกต่อสู้ผู้ที่พระเจ้าเจิมไว้จะไม่มีความผิดแล้วดาวิดก็กล่าวว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่ชั้นใดพระเจ้าจะทรงฆ่าพระองค์ท่านเองคือง่ายว่าพระเจ้าจะตัดสินเองเราไม่ต้องไปยุ่งและถึงวันกำหนดพระองค์จะต้องสิ้นพระชนหรือพระองค์จะเสด็จเข้าสงครามและพินาศเสียขอพระเจ้าทรงห้ามปรามข้าพระเจ้าไม่ให้เหยียดมือออกต่อสู้ผู้ที่ พระองค์ทรงเจิมไว้บัดนี้จงเอาหอกที่อยู่ข้างพระเศียรกับเหยือกน้ำให้เราไปกันเถิดดาวิดก็เอาหอกและเหยือกน้ำที่อยู่ที่พระเศียรของซาอูลและเขาทั้งสองก็ออกไปและไม่มีใครทราบและไม่มีคนใดตื่นเพราะเขาหลับสนิททุกคนเพราะพระเจ้าทรงบันดาลให้เขาหลับสนิทเห็นไหมครับว่าพระเจ้าทดสอบดาวิดว่าดาวิดนั้นจะจัดการเรื่องนี้เองหรือปล่อยให้พระเจ้าจัดการดาวิดบอกว่าถ้าผู้นำทำผิดพระเจ้าจะลงโทษเองอาเมนไหมครับถ้าผมทำผิดแทนที่ท่านจะพยายามขจัดผมอธิษฐานเผื่อผมแล้วถ้าผมไม่กลับใจพระเจ้าจะขจัดผมเองผู้นำที่ทำผิดพระเจ้าจะจัดการเองเราไม่มีหน้าที่ไปจัดการผู้ที่มีสิทธิอำนาจในสถาบันต่างๆเราจะต้องเป็นคนที่ยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งไว้ผมอยากจะบอกข้อแง่ปฏิบัติในชีวิตของเราเรื่องการที่มีความสัมพันธ์กับผู้มีสิทธิอำนาจหรือการที่เรายอมยินยอมต่อสิทธิอำนาจที่พระเจ้าแต่งตั้งไว้ในโลกนี้ท่านรู้ไหมครับทุกวันเวลาที่เราอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามเราจะต้องมีการเกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิอำนาจท่านจะรู้ตัวหรือเปล่าก็ตามท่านอยู่ในสถานที่ที่มีผู้มีสิทธิอำนาจอยู่ที่นั่นทุกคนทุกแห่งสมมติว่าท่านกำลังขับรถออกไปที่ถนนแล้วท่านเห็นมีสัญลักษณ์ว่า30ไมล์ต่อชั่วโมงไอ้ป้ายที่เขียนว่า30ไมล์ต่อชั่วโมงนั่นน่ะก็คือการสำแดงสิทธิอำนาจที่มาจากรัฐบาลถ้าท่านเข้าไปในสนามกีฬาแล้วมีคนยืนโบกอยู่ว่าให้เข้าไปในประตูนี้ห้ามเข้าประตูนั้นคนที่ยืนโบกประตูอยู่ว่าเข้าประตูนี้ห้ามเข้าประตูนั้นก็เป็นคนที่มีสิทธิอำนาจที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากเจ้าของสนามกีฬานั้นให้จัดการว่าท่านจะต้องไปอย่างไรจริงไหมครับถ้าท่านนั้นไปที่สถานที่ทำงานท่านก็จะต้องพบคนที่มีสิทธิอำนาจที่นั่นและพระเจ้าจะอยากให้เราผ่านการทดสอบเพราะพระเจ้าอยากให้เราได้รับพระพรคริสเตียนหลายคนนั้นมีนิสัยเนื้อหนังอย่ามาบอกผมนะว่าผมต้องทำอะไรอย่ามาบอกข้าน้อยนะว่าข้าน้อยต้องทำอะไรข้าน้อยจะทำตามใจของข้าน้อยเองจะนั่งตรงที่อยากจะนั่งจะจอดรถตรงที่อยากจะจอดอย่ามาบอกนะว่าต้องจอดตรงไหนเป็นสิทธิของผมเป็นสิทธิของผมผมจะทำอะไรก็ได้คุณเองอายุน้อยกว่าผมเลยจะมาสั่งผมได้อย่างไรมันไม่เกี่ยวกับอายุครับเกี่ยวกับว่าสิทธิอำนาจพระเจ้าให้กับใครและพระเจ้าทรงมอบสิทธิอำนาจให้กับใครคริสเตียนหลายคนนั้นไม่เคยได้รับพระพรจากพระเจ้าเท่าที่ควรอธิษฐานพระเจ้าก็ไม่ตอบปัญหาในชีวิตมันก็ไม่หลุดสักทีนึงจนไงมันก็จนไปอยู่อย่างนั้นน่ะปัญหาในชีวิตป่วยไงก็ป่วยอยู่อย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมีนิสัยย่อยจริงจองหองแล้วไม่ยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจแล้วก็เลยต่อต้านพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ตัวเองว่ากำลังเป็นกบฏต่อพระเจ้ากำลังต่อต้านพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาชีวิตก็เลยไม่ได้พระพรเพราะว่าการกบฏนั้นเป็นการปิดประตูไม่ให้พระพรของพระเจ้าไหลลงมาเมื่อเราเป็นคนที่ยินยอมต่อผู้มีสิทธิอำนาจนั้นเราก็จะได้รับสิทธิอำนาจจากพระเจ้าคนที่เป็นคนกบฏอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าจะไม่ให้สิทธิอำนาจกับเขาถ้าเราอยากได้รับโปรโมชั่นหรือให้พระเจ้าเลื่อนขั้นเราในที่ทำงานของเราในคริสตจักรของเราหรือในบริษัทของเราหรือในที่โรงเรียนของเราเราจะต้องเป็นคนยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจเมื่อผมบอกว่าเรายินยอมนั้นเมื่อนั้นหมายความว่ายอมเสร็จด้วยการกระทำแล้วกลับบ้านก็ไปบ่นต่อว่าเช่นเจ้านายบอกว่าช่วยไปพิมพ์กระดาษอันนั้นหน่อยสิไปพิมพ์เรื่องนี้เข้าคอมพิวเตอร์ส่งอีเมลไปหน่อยแล้วเราก็บอกว่าได้ได้ครับได้ครับได้ครับพอพิมพ์เสร็จปุ๊บโทรศัพท์หาภรรยาบอกไอ้เจ้านายผมนี่มันแย่มากมันมาสั่งผมให้ทำสิ่งนี้มันน่าเกลียดที่สุดแหมแย่จริงๆท่านรู้ไหมครับคนอื่นอาจจะไม่เห็นนะครับแต่พระเจ้าเห็นหัวใจของเราว่าเราทำไปแล้วก็บ่นไปต่อว่าเจ้านายไปเราไม่ได้ยินยอมจริงๆเพราะหัวใจเรานั้นไม่ได้ยินยอมต่อผู้มีสิทธิอำนาจอย่างแท้จริงเราไม่ได้สอบผ่านการทดสอบของพระเจ้าจริงๆถ้าจะสอบผ่านทันทีขอให้สอบผ่านนี่มันตลอดรอดฝั่งเลยคือทำด้วยหัวใจที่ถูกต้องจริงๆยินยอมจริงๆเราบอกพระเจ้าบอกข้าแต่พระเจ้าลูกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าทำไมเจ้านายถึงสั่งให้ทำอย่างนั้นลูกก็ไม่เข้าใจคำสั่งนั้นอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้แต่เพื่อพระองค์ลูกยินดีที่จะกระทำตามพระคัมภีร์บอกว่าสิทธิอำนาจทั้งหลายในโลกนี้นั้นมาจากพระเจ้าทั้งนั้นเมื่อไหร่ที่เราต่อต้านผู้มีสิทธิอำนาจในโลกนี้เราก็ต่อต้านพระเจ้าเช่นผู้มีสิทธิอำนาจเช่นอะไรคนที่เฝ้าตึกอยู่ท่านอาจจะเดินเข้าไปที่ตึกหนึ่งตอนเย็นแล้วก็มีบอดี้การ์ดมีซีเคียวริตี้การ์ดภาษาไทยเขาเรียกอะไรฮะคนยามจะมาดูแลเขาอาจจะไม่ได้เป็น จ้าของบริษัทเองเขาอาจจะไม่ได้เป็นผู้จัดการของบริษัทแต่ว่าเขาได้รับการมอบหมายสิทธิอำนาจจากเจ้าของบริษัทให้ดูแลตึกในเย็นวันนั้นพอเราเดินเข้าไปเขาล่ะเป็นผู้มีสิทธิอำนาจในตอนนั้นดูแลตึกนั้นอยู่หรือท่านอาจจะมาคิดซิกคริสตจักรแล้วก็มีปฏิคมเดินอยู่ปฏิคมบอกเชิญนั่งตรงนี้นะครับตรงนั้นนั้นเก็บไว้ให้อีกคนนึงแล้วท่านก็คิดว่าทำไมต้องฟังเธอฉันเนี่ยเกิดมาก่อนกินข้าวมาก่อนเจ้ายังไม่สิ้นกินน้ำนมเลยอายุเพิ่ง18ปีฉันเนี่ยอายุ65แล้วจะมาสั่งอะไรฉันให้นั่งตรงนั้นฉันจะนั่งตรงนี้แล้วเธอจะว่าอะไรเชื่อไหมครับถ้าท่านทำอย่างนั้นพระพรของพระเจ้าจะไม่มีวันเข้ามาเพราะเมื่อท่านทำอย่างนั้นท่านกำลังต่อต้านผู้มีสิทธิอำนาจคือปฏิคมคนนั้นที่ได้รับสิทธิอำนาจมาจากสบและสบได้รับสิทธิอำนาจมาจากพระเจ้าพูดง่ายๆก็คือสิทธิอำนาจนั้นมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์เกี่ยวข้องกับหลักการระบบและกฎเกณฑ์ในสถาบันนั้นเมื่อไรที่มีสิทธิอำนาจมันก็จะลงไปถึงคนบางคนนั้นสามารถใช้สิทธิอำนาจนั้นได้ลงไปถึงกฎเกณฑ์ในสถานที่นั้นว่าเขาทำยังไงเขาแต่งตัวยังไงเขานั่งกันยังไงที่นั่นลงไปถึงกฎเกณฑ์เหล่านั้นหลักการเหล่านั้นระบบเหล่านั้นในสถานที่นั้นถ้าเราต่อต้านระบบหรือเราต่อต้านหลักกฎเกณฑ์เหล่านั้นเราก็จะต่อต้านผู้มีสิทธิอำนาจที่นั่นอาเมนไหมครับเราต้องเคารพผู้มีสิทธิอำนาจในที่ต่างๆเราเคารพเขาเราเชื่อฟังเขาเพราะเราทำต่อพระเจ้าเราอาจจะไม่เห็นด้วยแต่เราบอกพระเจ้าบอกข้าแต่พระเจ้าลูกไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้มีครั้งหนึ่งนะครับผมไปที่โบสถ์หนึ่งแล้วผมก็เป็นลมนี่เรื่องจริงเป็นลมลงไปบนพื้นแล้วมีคนบอกคนที่เป็นปฏิคมบอกว่าช่วยเอาผู้ชายคนนี้เขาไปนอนข้างในได้ไหมเพราะว่าเขาเป็นลมคนที่เป็นปฏิคมโบสถ์นั้นไม่ยอมเปิดประตูให้ผมเข้าปิดประตูแล้วผมก็คิดนะโอ้โหกลัวผมขนาดนี้เหรอผมเป็นหมอมาจากเซียเทิลผมไม่ได้เป็นโจรมาจากไหนเขาไม่ยอมเปิดประตูให้ผมถ้าผมเป็นคนขี้น้อยใจถ้าผมเป็นคนต่อต้านผู้มีสิทธิอำนาจผมก็คงจะขับรถกลับบ้านแล้วไม่เข้าโบสถ์นั้นอีกเลยแต่ผมไม่ถือเขาเพราะผมรู้ว่านั่นเป็นกฎเกณฑ์ของเขาที่นั่นผมก็ต้องยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของโบสถ์นั้นเราไปเป็นแขกที่นั่นเราก็ต้องยอมอยู่ใต้สิทธิอำนาจทำเพื่อพระเจ้าเราทำเพราะเห็นแก่พระเจ้าว่าเราจะไม่ไปต่อต้านระบบระเบียบกฎเกณฑ์ระบบสังคมที่นั่นที่เราอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจที่นั่นอาเมนไหมครับเพราะเรารู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่เชื่อฟังสิทธิอำนาจที่ไหนเราก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าโดยบารยายผมยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นการเชื่อฟังผู้มีสิทธิอำนาจหลายครั้งเมื่อเราคิดถึงคำว่าผู้มีสิทธิอำนาจหมายความว่าโอ้โหเราจะต้องไปพบผู้ชายคนหนึ่งที่มาถึงแล้วมีปืนอยู่แล้วก็มีกระบองแล้วเขาสั่งนี้เราต้องเชื่อฟังหรืออาจจะเข้าไปหาผู้มีตำแหน่งคือสบหรือผู้นำหรือคณะผู้ปกครองในคริสตจักรแล้วเราเจอเขาแล้วเขาสั่งทำนู่นทำนี่ผมบอกให้นะครับมันไม่ใช่แค่เจอคนนะมันเกี่ยวกับระบบเช่นเราเดินเข้าไปที่ตึกนึงแล้วเขาก็มีสนามหญ้าสวยเลยนะเขียวแล้วเขาก็มีป้ายติดไว้บอกว่าห้ามเดินผ่านสนามหญ้าถ้าเราบอกว่าฉันไม่แคร์ป้ายเนี่ยบอกว่าห้ามเดินผ่านสนามหญ้าถ้าเดินไปทางซีเมนต์มันจะเดินไกลฉันจะเดินตัดสนามหญ้าใครจะว่าอะไรฉันไม่แคร์นั่นล่ะต่อต้านผู้มีสิทธิอำนาจเพราะผู้มีสิทธิอำนาจในตึกนั้นเขาสั่งว่าห้ามเดินผ่านสนามหญ้าของเขาเราก็ต้องเชื่อฟังสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่แค่บุคคลนะครับเมื่อเราท้าทายระบบเมื่อเราท้าทายกฎเกณฑ์เมื่อเราท้าทายสิ่งที่เขาปฏิบัติกันในสถานที่นั้นเราก็ท้าทายสิทธิอำนาจที่นั่นแล้วโดยบรรยายเราอาจจะบอกว่าเนี่ยผมไม่ขับรถหรอกที่อเมริกาเนี่ยเวลาขับรถบนฟรีเวย์หรือบนทางด่วนเนี่ยประมาณ 55-60 ไมล์ต่อชั่วโมงแล้วเราก็บอกว่าไม่ขับหรอก55ไมล์ต่อชั่วโมงมันช้าไปเราต้องขับสัก70ไมล์ต่อชั่วโมงแล้วเราก็ยังอ้างนะขับ70ไมล์จะได้ไปโบสถ์ทันจะได้ไปโบสถ์แต่เช้าหน่อยแล้วยังไม่พอเราบอกเนี่ยเราต้องไปดูแลลูกแกะเราต้องขับรถเร็วๆจะได้ไปตามลูกแกะทันอ้างพระเจ้าเสียนี่หลายคนเนี่ยอ้างพระเจ้าเพื่อทำผิดแล้วยังอ้างพระคัมภีร์อีกนะบอกเนี่ยอาจารย์เปาโลสอนบอกว่าเราไม่ได้อยู่ภายใต้กฎอีกต่อไปแต่จริงๆคำว่ากฎเนี่ยนะไม่ได้กฎอย่างนั้นนะครับคำว่ากฎนี่คือกฎหมายถึงว่าเราเนี่ยไม่ได้ดำเนินชีวิตตามกฎแต่เราดำเนินชีวิตในพระวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพระเจ้าของพระองค์เองเนี่ยมาอยู่ในตัวเราแล้วก็เปลี่ยนข้างในให้เป็นคนใหม่ซึ่งเราจะรักคนเราจะทำดีต่อคนไม่ใช่เพราะทำดีเพราะกฎเราไม่ได้อยู่ใต้กฎคือเราไม่ได้ทำดีเพราะกฎเราทำดีเพราะพระเจ้าเปลี่ยนหัวใจเราข้างใน ให้ไปทำดีกับคนอื่นด้วยหัวใจไม่ใช่เพราะกฎอีกต่อไปการนับถือศาสนาก็คือมีกฎแล้วก็ทำตามกฎแต่เป็นคริสเตียนนี่คือมีพระเจ้าอยู่ในตัวเราแล้วเราก็สงสารคนรักคนทำดีกับคนเพราะพระเจ้าเปลี่ยนข้างในเราแต่เราไปอ้างพระคัมภีร์ผิดบอกว่าเราไม่ได้อยู่ใต้กฎก็เลยไม่เชื่อกฎรัฐบาลอย่างบางคนเนี่ยทำเป็นแหมรักพระเจ้ามากเลยนี่พระเจ้าหนูจะขับรถ70ไมล์ต่อชั่วโมงอยากไปโบสถ์เร็วและขอพระเจ้าสำแดงด้วยนะว่ามีตำรวจรออยู่ตรงไหนถ้าตำรวจอยู่ตรงนั้นนะช่วยสำแดงให้หนูเห็นหนูจะได้ขับรถช้าลงหน่อยนึงและถ้าเกิดถูกจับนะขอพระเจ้าเมตตาทำงานในจิตใจของตำรวจให้ไม่ให้ใบสั่งด้วยอาเมนแหมดูเหมือนคนฝ่ายวิญญาณมากๆเลยแต่ที่แท้ที่ไหนได้ต้องการที่จะกบฏต่อกฎเกณฑ์ของบ้านเมืองกฎเกณฑ์ของตำรวจอาเมนไหมครับเราต้องอย่าทำอย่างนั้นเพราะถ้าเราทำอย่างนั้นนั้นเราก็ต่อต้านผู้มีสิทธิอำนาจแล้วเราก็จะไม่ได้รับการเลื่อนขั้นจากพระเจ้าจะขับรถก็ทีจะไปจอดรถที่ไหนก็ดีอย่าท้าทายผู้มีสิทธิอำนาจเราอย่าไปต่อสู้กับคนที่ดูแลสถานที่จอดรถบางทีเราเข้าไปในตึกนะครับเช่นอาจจะติดเข้าไปในตึกลิเบอร์ตี้ที่ซอยทองหล่อแล้วก็มีคนยามยืนอยู่แล้วคนยามก็บอกว่าห้ามจอดตรงนี้เพราะเป็นที่พิเศษเราก็บอกฉันไม่ฟังคุณหรอกฉันจะเข้าไปจอดตรงนั้นอะไรจะทำไมฉันเป็นคริสเตียนอยู่โบสถ์นี้ท่านก็จะจอดรถตรงนั้นถ้าทำอย่างนั้นท่านรู้ไหมพระเจ้าไม่เข้าข้างท่านเพราะท่านกำลังต่อสู้ผู้มีสิทธิอำนาจยังไม่พอแหมนี่เป็นวัยรุ่นอายุแค่19ปีมายืนเฝ้าอยู่ตรงนี้เป็นคนทำเรื่องจอดรถฉันเนี่ยเป็นรู้ไหมฉันเป็นถึงผู้จัดการอีกบริษัทนึงฉันรวยมากบ้านฉันใหญ่มาสั่งอะไรฉันเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นใครมาจากไหนมีตำแหน่งมาที่ไหนเมื่อท่านไปอยู่อีกสถานที่นึงท่านต้องยินยอมต่อสิทธิอำนาจของสถานที่นั้นอาเมนไหมครับแล้วพระเจ้าจะอวยพรท่านเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับจิตใจของคนบางคนมนุษย์บางคนเนี่ยมีเรื่องนี้เลยแล้วถ้าทำให้เขาเลยไม่ไปถึงจุดสูงสุดหรือเดสตินีหรือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เขาสูงสุดในชีวิตของเขาเพราะว่ามัวแต่มานั่งต่อสู้ผู้มีสิทธิอำนาจผมเห็นหลายคนแล้วนะครับเวลามาโบสถ์เราเนี่ยแม้ที่จริงมาแล้วน่าจะได้รับพระพรเยอะแยะมีคำสอนดีพระเจ้าแตะคนพระวิญญาณเคลื่อนจะได้รับการรักษาโรคมาเจอพี่น้องดีๆพอเดินเข้ามาปรากฏว่าปฏิคมบอกว่าไปนั่งตรงนู้นเอ๊ะมาสั่งทำไมฉันไม่สนใจหรอกไม่มาระโบสถ์นี้มาสั่งฉันเมื่อไม่กี่ประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมามีแขกคนนึงมาไม่ใช่คนไทยนะครับนี่ผมชาวต่างชาติเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเขามานั่งปุ๊บแล้วเขาก็เริ่มควักวิดีโอแคมราขึ้นมาเครื่องถ่ายวิดีโอแล้วมาถ่ายโบสถ์เราปฏิคมเราก็ไปสั่งบอกว่าถ่ายไม่ได้ไม่ได้อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอถ้าไม่ใช่คนของเราแหมพี่แกโกรธมากเขาบอกเขาเป็นคริสเตียนนะเขาเอาเครื่องไอ้วิดีโอเก็บเข้ากระเป๋าลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินออกไปเลยผมเห็นแล้วบอกผู้ชายคนนี้ถ้าไม่กลับใจไม่มีวันเจริญเพราะอะไรต่อต้านผู้มีสิทธิอำนาจนี่ไม่ใช่โบสถ์คุณนี่ไม่ใช่สถานที่ของคุณถ้าเขาสั่งว่าไม่ให้ถ่ายก็ยอมรับดีๆยอมต่อผู้มีสิทธิอำนาจเข้าใจไหมครับเรื่องนี้เรื่องรุนแรงนะผมเทศแรงวันนี้เพราะอะไรเพราะผมไม่อยากให้ท่านไปทำอย่างนี้ที่โบสถ์อื่นผมไม่อยากให้ท่านไปทำอย่างนี้ที่สถานที่อื่นเพราะเราจะต้องยินยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจคนที่ไม่ค่อยยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจมีจิตใจดื้อด้านจิตใจกบฏอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะเป็นคนชอบที่จะพยายามออกนอกลูกนอกทางแล้วก็แหวกแนวแล้วไม่ค่อยตามกฎเกณฑ์ของสถานที่นั้นเช่นเจ้านายบอกว่ามาต้องตอกบัตรไม่ต้องตอกบัตรด้วยผมก็มาทำงานแล้วอะมันจะมีปัญหาอะไรตอกบัตรถ้าท่านมาตรงเวลาปัญหาที่ท่านไม่ยอมตอกบัตรก็เพราะท่านมาช้าผมไม่มาช้าหรอกผมเนี่ยไปถึงที่ทำงานตรงเวลารถผมเนี่ยเจ้านายบอกให้ผมมาทำงาน 8:00 น.ท่านรู้ไหมคุณรู้ไหมอาจารย์รู้ไหมรถผมเนี่ยจอดเลยพอดี 8:00 น.เป๊ะรถจอดเพียงแต่ผมไปที่ถึงโต๊ะทำงานน่ะ 8:15 น.อ้าวแก้ตัวเค้านั่นเองไม่ครับเขาจ่ายเงินเดือนคุณเขาหวังว่าคุณมานั่งที่โต๊ะทำงาน 8:00 น.ตรงไม่ใช่เอารถไปจอดตอน 8:00 น.ต้องไปตรงเวลาตอกบัตรเชื่อฟังผู้มีสิทธิอำนาจจะไม่เข้าใจไหมครับถ้าท่านอยากที่จะได้รับการเลื่อนขั้นที่ทำงานของท่านท่านต้องไปตรงเวลาออกตรงเวลาอย่าออกเร็วเกินผิดปกติอย่าหาเหตุผลแก้ตัวต่างๆนานาบอกว่าโอ้โหแหมผมยังงุนผมอย่างนี้ไปงานทำงานสายอยู่เรื่อยถ้าท่านไปทำงานสายอยู่เรื่อยๆท่านก็คือไม่เชื่อฟังผู้มีสิทธิอำนาจในสถานที่ทำงานของท่านแล้วท่านจะได้รับการเจริญได้ยังไงมันความเจริญก็ไม่มาเพราะท่านต่อต้านพระเจ้านั่นเองโดยปริยายพูดง่ายๆว่าถ้าเราอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจ เรายอมกลืนความเย่อหยิ่งลงไปภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า swallow your pride ยืนกลืนความเย่อหยิ่งลงไปแล้วก็ทอมใจลงยอมอยู่ใต้สิทธิอำนาจเราก็จะเชื่อกฎเกณฑ์กฎระเบียบบัญญัติที่นั่นเราจะไม่บอกว่าเนี่ยเจ้านายต้องเปลี่ยนเราบอกผมต้องเปลี่ยนเราจะไม่บอกว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่บริษัทนี้เราไม่พูดงั้นเราบอกว่าปัญหามันอยู่ที่ตัวผมท่านนี้บอกว่าคริสตจักรเนี่ยมันมีปัญหามันแย่มากไม่ใช่ครับไม่ใช่คริสตจักรมีปัญหาเรามีปัญหาคือเราเย่อหยิ่งจองหองและกบฏต่อผู้มีสิทธิอำนาจท่านรู้ไหมครับว่ามีปัญหาอยู่สองอย่างสำหรับคนที่ไม่ยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจหรือคนที่กบฏอยู่ตลอดเวลาคอยจะbend the rule คอยจะไม่อยากเชื่อฟังกฎเกณฑ์ต่างๆทำอะไรนอกลูกนอกทางอยู่ตลอดเวลาก็มีปัญหาอยู่สองปัญหาคือปัญหาที่หนึ่งคือความเย่อหยิ่งนะทุกคนพูดสิครับความเย่อหยิ่งจองหองประการที่สองก็คือความไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่มีค่าไม่ดีพอแนทบอกสิครับตัวเองไม่ดีพอเย่อหยิ่งหมายความว่ายังไงพอมีคนมาสั่งให้ทำอะไรฉันรู้มากกว่าเธอฉันไม่ต้องทำหรอกแต่คนที่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของตัวเองภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า insecure ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของตัวเองก็บอกว่าถ้าฉันยอมเธอยอมฟังเธอฉันยิ่งไม่มีคุณค่าใหญ่ฉันต้องเบ่งกล้ามไม่เชื่อฟังเพราะว่าอยากจะพิสูจน์ว่าฉันมีคุณค่าผมจะบอกให้นะครับถ้าท่านรู้ว่าท่านเป็นใครในพระคริสต์ถ้าท่านรู้ว่าท่านเป็นลูกของพระเจ้าท่านมีคุณค่าเท่ากับชีวิตของพระเจ้าเลยคือตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้ท่านและท่านเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ท่านจะไม่มีปัญหาเลยเรื่องการยอมอยู่ใต้สิทธิอำนาจเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านเป็นใครในพระเจ้าไม่ว่าคนอื่นเขาจะพูดยังไงก็ไม่เกี่ยวไม่ว่าคนอื่นเขาจะทำยังไงหรือคนอื่นเขาจะคิดไงกับท่านมันก็ไม่เกี่ยวเพราะท่านรู้ว่าท่านเป็นใครอย่างผมเนี่ยถ้าคนมาบอกผมบอกว่าเออเนี่ยไอ้ตาหมอเนี่ยที่ตาม่ำเนี่ยสงสัยเป็นแบบคนแบบไม่เอาไหนไม่รู้เรื่องอะไรโง่ให้เขามาพูดไปอีก10ปีนะมันก็ไม่กระเทือนผมเพราะผมรู้ว่าผมเป็นผู้รับใช้พระเจ้าผมเป็นคนที่พระเจ้าเจิมไว้แล้วผมเป็นนายแพทย์เขาจะพูดไงก็ตามไม่เปลี่ยนผมได้เพราะอะไรผมมี security ผมรู้ว่าผมเป็นใครในพระคริสต์จริงไหมครับงั้นถ้าเขาให้กฎเกณฑ์มาทำผมก็ทำตามไปมันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตผมเพราะอะไรการที่ผมไปเชื่อฟังผู้มีสิทธิอำนาจในสถาบันเหล่านั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนว่าผมเป็นใครเพราะผมต้องการเป็นคนที่เติบโตในทางของพระเจ้าคริสเตียนหลายคนเนี่ยเวลามาคริสตจักรผมเห็นนะนี่เห็นจริงๆกับตาเลยนะไม่ใช่คริสตจักรเราคริสตจักรอื่นเห็นกับตาแม้มาถึงคริสตจักรก็เราชื่นชมยินดีในพระเจ้าเหมือนร้องเพลงนะครับวันนี้เป็นวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าสร้างไว้ที่พระเจ้าสร้างไว้อะไรเงี้ยนะร้องเพลงแม้พอหันไปบอกคนข้างๆสวัสดีครับพระเจ้าอวยพรพอเดินไปถึงหน้าประตูด่าคนเลยนี่อย่ามายุ่งกับฉันปฏิคมห้ามยุ่งฉันจะทำตามอำเภอใจตัวเองพอขับรถออกไปที่ฟรีเวย์ขับเกินความเร็วพอคนขับรถแซงหน่อยยกนิ้วใส่ให้ผมไม่ทำนะครับยกนิ้วใส่ให้อะไรเงี้ยแม้ตอนอยู่โบสถ์นี่ทำท่าเป็นแหมเป็นคนสปิริตชั่วมากเลยเป็นคนที่ฝ่ายวิญญาณร้องเพลงไปที่ไหนพอออกไปนอกโบสถ์เนี่ยอย่างกะยักษ์เลยผีเลยด่าคนไม่เชื่อฟังผู้มีสิทธิอำนาจไปทำงานสายด่าเจ้านายนินทาเจ้านายสิ่งเล็กๆ เหล่านี้เป็นตัวทำลายชีวิตของเราทำให้เราไม่มีความเจริญอย่าเป็นคนที่บอกว่าผมเนี่ยพิเศษกว่าคนอื่นผมทำงานมานานกว่าคนอื่นดังนั้นเองผมไม่ต้องเชื่อกฎเกณฑ์บริษัทของผมผมไม่ต้องเชื่อเกณฑ์ในโบสถ์ผมมาโบสถ์เนี่ยก่อนคุณเกิดอีกกฎเกณฑ์ที่โบสถ์นี้ว่าห้ามเอาน้ำเข้ามากินในที่ประชุมผมไม่ฟังหรอกผมทำได้ผมสามารถที่จะทำตามกฎเกณฑ์ของผมเองได้ไม่ต้องเชื่อฟังใครทั้งนั้นถ้าท่านทำอย่างนั้นนะครับพระเจ้าจะไม่พอใจท่านท่านเป็นพยานที่ดีหรือยังพระเจ้าบอกว่าเราเป็นเหมือนกับทูตของพระเจ้า ambassador of Christ เราเป็นพยานที่ดีหรือเปล่าเราบอกคนที่ทำงานบอกว่าเราเป็นคริสเตียนแต่ปรากฏว่าเพื่อนของเราเห็นเราขับรถเกินความเร็วเราบอกคนที่ทำงานบอกว่าเราเป็นคริสเตียนแต่เพื่อนของเราเห็นว่าเรานินทาเจ้านายอยู่ตลอดเวลาเราด่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเราว่าคนที่มีสิทธิอำนาจอยู่ตลอดเวลามันน่าเศร้ามากถ้าคนในโรงพยาบาลที่เป็นพยาบาลรู้ว่าผมเป็นหมอแต่ผมไม่เชื่อฟังกฎเกณฑ์ของโรงพยาบาลจำได้ว่าเมื่อปีหนึ่งมาแล้วเขามีกฎออกมาใหม่ปกติแล้วผมจะถือกระเป๋าคอมพิวเตอร์ผมเข้าไปในห้องผ่าตัดแล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์ได้เลยอะไรทำงานได้เลยป รากฏว่าอยู่ดีๆรัฐบาลอเมริกันออกกฎเกณฑ์ใหม่ว่าห้ามถือกระเป๋าเข้าไปในห้องผ่าตัดต้องเอากระเป๋าวางนอกห้องเพราะก็กลัวเอาเชื้อโรคเข้าไปติดเชื้อคนไข้ผมก็ต้องเชื่อฟังเขาแม้ผมทำงานที่โรงพยาบาลนั้นมาแล้ว16ปีแม้ว่าผมเป็นหมอที่นำเงินรายได้เข้ามาในโรงพยาบาลเยอะแยะผมไม่สามารถ break the rule ไม่สามารถบอกว่าผมพิเศษทำตามใจผมเองได้ผมต้องเชื่อฟังสิทธิอำนาจกฎเกณฑ์ของโรงพยาบาลนั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมก็เอากระเป๋าวางไว้นอกห้องผ่าตัดแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์ออกมาแล้วก็แบกคอมพิวเตอร์เข้าไปในห้องแล้วก็ตั้งคอมพิวเตอร์โดยไม่เอากระเป๋าเข้าไปแล้ววางไว้ข้างนอกเชื่อฟังกฎเกณฑ์ของสถานที่นั้นอาเมนไหมครับเราจะต้องเป็นคนที่เป็นอย่างนั้นยินยอมแม้ว่าคนที่มีสิทธิอำนาจจะเด็กกว่าเราการศึกษาน้อยกว่าเราจะเป็นยังไงก็ตามเราจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้คนเห็นว่าเราเป็นคริสเตียนที่รู้จักสิทธิอำนาจของพระเจ้าบางคนนี่ชอบจริงๆเลยชอบที่จะไม่เชื่อฟังกฎเกณฑ์เขาบอกว่าขับรถ45ไมล์ต่อชั่วโมงเราก็ไปขับ70ไมล์ต่อชั่วโมงเขาบอกว่าไอ้แถวนั้นอ่ะเวลาไปซื้อของเนี่ยแถวนี้เป็นแถวด่วนจะต้องซื้อแค่มี12ชิ้นเราบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะถือไป27ชิ้นแล้วดูซิมันจะว่ายังไงพอเข้าไปถึงก็พบ27ชิ้นอ๋อขอโทษค่ะหนูนับผิดนึกว่า12ชิ้นผมเป็นศิษย์ภิบาลในโบสถ์นี้ผมเป็นผู้นำใหญ่ในโบสถ์นี้ก็จริงแต่เวลาผมขับรถอยู่บนทางด่วนผมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของรัฐบาลผมเป็นสบใหญ่ที่คริสตจักรนี้ก็จริงแต่เวลาผมไปชมภาพยนตร์เข้าไปในโรงภาพยนตร์แล้วมีคนเดินตั๋วให้คนไปนั่งผมก็ต้องเชื่อฟังคนที่เดินตั๋วนั้นแม้ว่าผมเป็นสบใหญ่ที่นี่ก็จริงแต่เวลาผมไปที่สระว่ายน้ำแล้วก็สั่งว่าที่สระว่ายน้ำนั้นห้ามเอาเป๊ปซี่เข้ามากินห้ามเอาน้ำเข้ามากินที่สระว่ายน้ำผมก็คงไม่เอาแก้วหนึ่งใส่เป๊ปซี่แล้วก็วางใต้ผ้าเช็ดตัวแล้วก็เดินแอบเข้าไปผมมีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อฟังกฎเกณฑ์ที่นี่นั่นแหละผมต่อต้านผู้มีสิทธิอำนาจที่นั่นหรือเราไปเที่ยวที่ดิสนีย์แลนด์แล้วบอกว่าขึ้นไรด์อันเนี้ยห้ามคนที่อายุน้อยกว่า15ปีแต่ปรากฏว่าเราเอาลูกอายุ10ขวบดวลขึ้นไปพอเดินไปถึงหน้าประตูบอกอ๋อขอโทษทีลูกผมอ่ะดูเด็กกว่าไวแต่ที่จริงโกหกที่จริงอายุแค่10ขวบถ้าเราทำอย่างนั้นเรา break the rule เราไม่เชื่อฟังกฎเกณฑ์เราไม่เชื่อฟังคำสั่งเราไม่เชื่อฟังระบบระเบียบของเขาเราก็ต่อต้านผู้มีสิทธิอำนาจอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับสำหรับคนที่มาจากอเมริกาที่นี่ท่านอาจจะมีโอกาสไปเยี่ยมประเทศอื่นมีโอกาสไปเยี่ยมเมืองอื่นหรือโบสถ์คริสตจักรอื่นที่เช่นอาจจะไปแอฟริกาโบสถ์เรานี่สวยงามมีตึกดีมีที่จอดรถพอไปเยี่ยมโบสถ์เขาตายเป็นกระต๊อบไม่มีแอร์คอนดิชันไม่มีเครื่องดนตรีมีสมาชิกอยู่15คนพอเราไปถึงแหมเราบิ๊กช็อตฉันมาจากอเมริกานี่พาสเตอร์โบสถ์ทำงี้ไม่ถูกต้องทำงี้ไปชี้นิ้วว่าเขานี่แสดงว่าไม่เข้าใจเรื่องสิทธิอำนาจเพราะพาสเตอร์ที่นั่นเขาเป็นคนที่มีสิทธิอำนาจใหญ่ที่โบสถ์นั้นเราต้องบอกว่าพาสเตอร์มีอะไรให้หนูรับใช้บ้างมีอะไรให้ช่วยเหลือเราไม่ได้ไปวิจารณ์วัฒนธรรมของเขาวิธีรันโบสถ์ของเขาวิธีทำโบสถ์เราต้องไปแบบเป็นผู้รับใช้ไม่ใช่ไปเป็นเจ้านายเขาที่นั่นเพราะเขาเป็นเจ้านายเราไม่ได้ไปเป็นเจ้านายเขาอาเมนไหมครับไม่ว่าเราจะมีความเห็นยังไงก็ตามไม่ว่าเราจะไปที่ไหนพระเจ้าไม่เคยพูดกับผู้นำของสาระบบที่นั่นต่างกับเราถ้าพระเจ้าบอกผู้นำที่ได้ยังไงและเรามีความเห็นต่างกับเขาเมื่อได้หมายความว่ามาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าจะไม่พูดกับเขาต่างกับเราถ้าเราไปบ้านคนอื่นเราไปสถานที่ทำงานที่อื่นเราไปตึกของคนอื่นที่ไม่ใช่ตึกของเราเองบ้านของเราเองเราก็ต้องเชื่อฟังผู้มีสิทธิอำนาจเท่านั้นเช่นเจ้าของบ้านบอกห้ามใส่รองเท้าเข้าบ้านเราก็ต้องไม่ใส่รองเท้าเข้าบ้านจริงไหมครับถ้าเจ้าของบ้านว่ากินเป๊ปซี่อยู่ในห้องครัวห้ามไปกินที่ห้องรับแขกเราก็ต้องกินเป๊ปซี่ที่ห้องครัวห้ามไปกินที่ห้องรับแขกเราต้องเชื่อฟังบ้านนั้นแม้ว่ากฎของบ้านนั้นจะต่างจากกฎของบ้านเราเราก็ต้องเชื่อฟังกฎของบ้านนั้นเราไม่ควรจะไปแหวกกฎอยู่ตลอดเวลาเพราะเราต้องยอมต่อสิทธิอำนาจที่นั่นถ้าเราไม่เห็นด้วยแล้วมีความคิดที่ต่างกันเราก็ควรจะไปพูดกับหัวหน้าที่นั่นบอกว่าผมมีความคิดอย่างนี้ท่านว่ายังไงครับแล้วก็ปล่อยเขาตัดสินใจเพราะเราไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิอำนาจที่นั่นเราต้องเคารพยำเกรงแล้วก็เชื่อฟังสิทธิอำนาจของสถาบันนั้นสถานที่นั้นตึกนั้นบ้านนั้นคริสตจักรนั้นทีนี้ผมอยากจะจบว่าและครอบครัวล่ะผมยกตัวอย่างว่าผมเนี่ยแต่งงานกับอาจารย์ดาอาจารย์ดาเนี่ยเป็นคนที่โอ้โหสมาร์ทมากเลยเป็นคนที่คิด ทีท้วนเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าผมภูมิใจอาจารย์ดาอย่างนะครับอาจารย์ดานี่เป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าและเป็นคนที่จิตใจดีมากๆเลยเรามักจะปรึกษากันเรื่องต่างๆเช่นจะซื้อบ้านที่ไหนจะซื้อรถอะไรผมบอกให้นะครับตั้งแต่แต่งงานกันมา28ปีเนี่ย 99% เนี่ยเราเห็นด้วยกันหมดเลยผมจะไปซื้อรถคันนึงผมก็คิดในใจคราวนี้จะซื้อรถสีดำพอเดินมาคุยกับภรรยาภรรยาบอกเอารถสีดำเดี๋ยวมันยังไม่ได้เปิดปากพูดเลยนะเขาพูดเองว่าเอารถสีดำสิเราเห็นด้วยกันทันทีเลยเวลาเราเดินเข้าบ้านจะไปซื้อบ้านนะพอเหยียบเข้าบ้านนั้นนะเรารู้สึกเหมือนกันเลยว่าบ้านนี้เป็นบ้านของเราความเห็นเราตรงกันตลอด 99% แต่มีประมาณ 1% ที่ผมจะพูดกับเขาบอกว่านี่ที่รักผมไม่เห็นด้วยนะผมอยากจะทำอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเอาล่ะเราไม่เห็นด้วยกันก็จริงเราฟังความเห็นกันแล้วกันแต่ว่าตามใจเธอแล้วกันเธอเป็นหัวหน้าบ้านผมก็เลยทำตามใจตัวเองแต่หลายครั้ง2อาทิตย์ผ่านมาอาจารย์ดาก็บอกเห็นไหมล่ะเตือนแล้วไม่เชื่อแต่ว่าพระเจ้าก็เข้าใจผมเพราะผมต้องตัดสินใจในบ้านทุกบ้านจะต้องมีคนตัดสินใจและพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าให้ความรับผิดชอบในการตัดสินใจกับสามีหรือผู้นำในบ้านถ้าตัดสินใจผิดเขาก็ต้องรับผิดชอบแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าสามีภรรยานั้นไม่มีความสำคัญเท่ากันทั้งสามีและภรรยามีความสำคัญเท่ากันแต่สามีเป็นคนตัดสินใจและก็สามารถให้ความเห็นต่อกันและกันได้ถ้าสามีนั้นจะต้องฟังภรรยาสามีต้องให้เกียรติภรรยาสามีหลายคนบอกว่าชอบข้อพระคัมภีร์ข้อนี้มากเลย the best scripture เลยข้อพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าภรรยาทั้งหลายจงนอบนอบต่อสามีของท่านแหมอ้างกันแหลกเลยผมสังเกตนะคริสเตียนเยอะเลยบอกนี่แม่เจ้าพระคุณพระคัมภีร์สั่งว่าภรรยาต้องยอมนอบนอบต่อสามีแต่ตัวเองอะสามีไม่เคยยอมนอบนอบต่อพระเจ้ามันเป็นอย่างเนี้ยปัญหาสามีต้องนอบนอบต่อพระเจ้าและปฏิบัติต่อภรรยาอย่างถูกต้องใครบ้างในผู้ชายในห้องนี้ที่มีครอบครัวหรือจะมีครอบครัวในอนาคตอยากจะเป็นกษัตริย์ในบ้านบ้างยกมือขึ้นใครอยากเป็นคิงในบ้านของตัวเองโอ้โหอยากเป็นคิงอยากเป็นคิงใช่ไหมครับอยากเป็นคิงก็ต้องปฏิบัติต่อภรรยาให้เป็นราชินีอาเมนไม่ใช่เอาราชินีมาปฏิบัติเป็นคนใช้ราชินีก็ต้องเป็นราชินีต้องปฏิบัติต่อภรรยาเป็นเหมือนราชินีราชาต้องปฏิบัติต่อผู้หญิงเป็นราชินีครับมีผู้ชายอเมริกันหนึ่งเขามาคุยโอ้อวดนะครับเขาพูดอย่างนี้บอกว่าเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า you know I'm the boss in my house I run things in my house I'm the boss พอเขาพูดจบแค่นั้นภรรยาเดินเข้ามาพอภรรยาเดินเข้ามาปุ๊บเขาตัวสั่นเขาบอกI run the vacuum, I run the lawnmower, and I run the dishwasher. ผมแปลภาษาไทยให้ฟังมีผู้ชายคนหนึ่งชาวอเมริกันเขาบอกว่าเนี่ยผมเป็นเจ้านายในบ้านทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมเป็นคนดูแลหมดเลยกำหนดหมดเลยผมกำหนดทุกอย่างแต่ภรรยาเดินเข้ามาตอนที่เขากำลังพูดผมกำหนดทุกอย่างผมเป็นคนกำหนดที่จะใช้เครื่องล้างจานเป็นคนออกไปตัดหญ้าแล้วก็เป็นคนดูดฝุ่นในบ้านครับก็คือว่าที่จริงแล้วหลายครั้งสามีเป็นศีรษะแต่ว่าภรรยาเป็นคอรู้เข้าใจไหมครับคอหันไปไหนศีรษะก็หันไปที่นั่นอาเมนนะครับอยากหนุนใจพี่น้องนะครับผมอยากเห็นพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกคนอยากจะถามว่าในชีวิตของท่านนั้นถ้าท่านเข้าไปในสถาบันใดและท่านไปเจอผู้มีสิทธิอำนาจหรือกฎเกณฑ์ที่นั่นท่านจะตอบสนองอย่างไรท่านจะยอมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่นั่นไหมสิทธิอำนาจที่นั่นไหมหรือท่านบอกว่าข้าพเจ้าจะทำตามใจข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าไม่สนใจหรอกอย่ามาบอกว่าให้ทำอะไรถ้าเรามีจิตใจกบฏแบบนั้นพระเจ้าไม่สามารถอวยพรท่านได้ถ้าท่านทำอย่างนั้นนั้นพระเจ้าจะไม่สามารถให้ท่านเลื่อนขั้นไปจนถึงจุดสูงสุดในชีวิตของท่านได้ผมอยากเห็นพี่น้องทุกคนได้รับพระพรมากมายที่พระเจ้าจะเลื่อนขั้นท่านแล้วก็อวยพรท่านถ้าท่านไม่เชื่อฟังสิทธิอำนาจท่านก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าโดยปริยายและท่านก็ต่อต้านพระเจ้าโดยปริยายเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้การจะยอมไปนั่งตรงนั้นที่เขาสั่งไหมการจะขับรถไปจอดตรงนั้นที่เขาสั่งไหมหรือการที่เราจะเชื่อฟังสถาบันนั้นว่าจะทำอะไรนั้นถ้าเราไม่ยอมสิ่งเหล่านี้เรื่องเล็กๆเหล่านี้อาจจะเป็นตัวทำให้ท่านล้มเหลวในชีวิตเพราะพระเจ้าไม่สถิตกับท่านและอวยพรท่านให้เราเป็นตัวอย่างที่ดีให้คนเห็นดีไหมครับ ให้เราอย่าแค่สั่งสอนลูกว่าลูกเชื่อฟังครูแต่ตัวเราเองไปที่โบสถ์แล้วก็ดื้อด้านต่อปฏิคมแล้วไม่เชื่อฟังใครเท่านั้นท่านรู้ไหมครับว่าคนเขาไม่อยากฟังคำเทศของเราหรอกเขาอยากจะดูชีวิตเราว่าเราทำยังไงบางคนพูดเก่งเทศเก่งแต่ตัวเองไม่ทำอะไรเลยมีหลายคนนะครับชอบมาเทศให้ผมฟังแต่ผมฟังเสร็จแล้วมันไม่มีฤทธิ์เดชเลยเพราะตัวคุณก็ไม่ได้ทำพูดไปก็ไม่ได้ทำถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีสิทธิอำนาจพระเจ้าประทานสิทธิอำนาจให้กับเรามีฤทธิ์เดชเราต้องทำสิ่งที่พระเจ้าสอนไม่ใช่แค่เทศนาอย่างเดียวอาเมนไหมครับอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าในสวรรค์ในคลังของสวรรค์นั้นพระเจ้ามีพระพรอย่างไม่มีความจำกัดให้กับชีวิตของท่านพระเจ้ามีแผนการที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของท่านและอยากจะประทานสิ่งดีที่สุดสำหรับชีวิตของท่านท่านจะต้องวางตัวให้พร้อมที่จะรับสิ่งดีจากพระเจ้าและวิธีหนึ่งที่วางตัวที่จะรับได้ที่พระเจ้าจะเทพระพรลงมาได้ก็คือเป็นคนที่ยอมทอมใจอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจสถาบันไหนก็ตามยอมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของเขาเชื่อฟังและกลืนความเย่อหยิ่งลงไปและทอมใจยอมฟังคนอื่นที่มีสิทธิอำนาจในสถาบันนั้นในสถานที่นั้นในที่ต่างๆที่เราไปและเชื่อสิครับพระเจ้าจะทรงอวยพรวันนี้ผมภูมิใจมากมีพี่น้องรอบชาวของเราผมเทศเรื่องนี้เขาไปทานอาหารกับเราที่ภัตตาคารตอนเที่ยงและปกติโบสถ์เราจะออกให้กับทุกคนที่ทำงานด้านเด็กที่ทำงานเกี่ยวกับดูแลโรงเรียนโรวีที่นี่เด็กที่นี่แต่เขาเดินเข้าไปเขาบอกว่าคุณหมอวันนี้หนูจะเชื่อฟังคำสั่งสอนหนูไม่ได้เป็นครูลวีหนูจะจ่ายของหนูเองหนูไม่ต้องการที่จะทำออกนอกลู่นอกทางกฎของโบสถ์ว่าโบสถ์จะจ่ายให้แค่คนที่ทำงานในที่รับใช้ในแผนกเด็กแม่ผมยกนิ้วให้เลยเขาเข้าใจเรื่องสิทธิอำนาจเขาเข้าใจเรื่องกฎเกณฑ์ว่าเขาไม่ออกนอกลู่นอกทางแหวกทางไปทำตามใจของตัวเองแต่เขาเชื่อกฎเกณฑ์ของพระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรพี่น้องคนนี้พอเขาเริ่มเชื่อฟังพระเจ้าอาเมนไหมครับผมรู้แล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่คนไทยต้องฟังเพราะเราชอบดัดเปลี่ยนกฎเกณฑ์แล้วก็ใช้เส้นใช้อย่างงูนใช้อย่างนี้ใต้โต๊ะอะไรเงี้ยนะครับแทนที่จะทำตามกฎเกณฑ์เราต้องเปลี่ยนแปลงสังคมของเราให้เป็นคนที่ยอมภายใต้สิทธิอำนาจทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วพระเจ้าจะอวยพรพวกเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์ที่สอนเราเรื่องการยินยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจเราเชื่อว่าวันนี้คำสอนนี้จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้ที่ฟังทุกคนและให้เขาตัดสินใจยอมทอมใจเชื่อฟังพระองค์และเขาจะเห็นการเลื่อนขั้นเขาจะเห็นว่าคำอธิษฐานเขาได้รับคำตอบและพระพรของพระองค์จะไหลมาเทมาเขาจะไม่อยู่ยังแบบต่ำๆแต่พระเจ้าจะยกเขาให้สูงขึ้นเพราะว่าเขายอมต่อพระองค์เจ้าเราขอฝากพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนให้เราตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับอาเมนสำหรับคนที่กำลังดูคำสอนนี้ผ่านทาง DVD หรือว่าฟังคำสอนผ่าน MP3 ถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเยซูผมอยากจะหนุนใจให้ท่านนั้นมารู้จักพระเยซูพระเยซูนั้นอยากเข้าไปในชีวิตของท่านและไปอวยพรชีวิตของท่านพระเยซูทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อให้ท่านได้รับชีวิตใหม่ท่านรู้ไหมครับว่าคนที่อยู่ในโลกนั้นมีความลำบากมากมายไม่ได้รับพระพรมีแต่คำสาปแช่งในชีวิตไม่มีความสุขกินไม่ได้นอนไม่หลับมีปัญหาต่างๆมากมายการเงินการทองสุขภาพไม่ดีก็เพราะความบาปในโลกนี้ทำลายมนุษย์พระเยซูตายบนไม้กางเขนเพื่อที่จะลบล้างความบาปของเราออกไปผมอยากจะหนุนใจให้พี่น้องที่ฟังคำสอนและดูคำสอนนี้นั้นรับเชื่อพระเยซูง่ายมากครับผมทำอย่างนั้นเมื่อ28ปีมาแล้วผมเป็นนายแพทย์ประจำบ้านที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วผมฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าผมรู้ว่าถ้าผมเชื่อพระเจ้าผมอาจจะถูกต่อต้านโดยพี่น้องถูกคนพ่อคุณแม่เข้าใจผมผิดแต่ขอบคุณพระเจ้าตอนนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็เชื่อพระเยซูแล้วหลายปีผ่านมาผมอยากจะหนุนใจว่าถ้าท่านรับเชื่อพระเยซูท่านจะมีประสบการณ์ใหม่ในชีวิตของท่านและชีวิตของท่านจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปอย่างที่หลายล้านคนในโลกเป็นพยานเหมือนกันรับเชื่อพระเยซูดีไหมครับอธิษฐานว่าตามผมอยากไปสวรรค์กับผมไหมครับอยากเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ไหมล่ะครับอธิษฐานว่าตามผมผมจะนำท่านอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกขอกลับใจจากความบาปลูกขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูก ลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้ลูกและพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3ขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้มาเป็นพระเจ้าและจอมเจ้านายลูกมอบชีวิตให้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับแล้วตบมือให้กับคนที่รับเชื่อดีไหมครับถ้าท่านมีโอกาสแวะมาที่ซีแอตเทิลอย่าลืมมาเยี่ยมเราที่นี่ขอเชิญท่านเป็นการส่วนตัวนะครับผมและอาจารย์ดาและพี่น้องที่ซีแอตเทิลรักพี่น้องที่นั่นมากแล้วก็อยากเห็นพี่น้องได้รับพระพรอย่าลืมนะครับพระเจ้ารักท่านมากกว่าใครในโลกนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณครับพระเจ้าอวยพร
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org หรือท่านสามารถเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA